Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ennen tämän tilaisuuden alkua huokailin siinä taivaan isän puoleen, että Herra, anna semmoisia sanoja, että edes joku sielu voisi saada rohkaisua tämänkin illan tilaisuudesta. Ja uskon, että näin on. Aloitan roomalaiskirjeen 5. luvun jakeilla 12 ja 15. Tällä tavalla Paavali puhuu tässä luvussa, jossa hän kertoo pelastuksesta, pelastuksen varmuudesta. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Näissä jakeissa kerrotaan oikeastaan lyhyesti koko ihmiskunnan kohtalo. Aadamissa, eli ensimmäisessä ihmisessä ja oikeastaan ihmisparissa, me olemme saaneet pakkoperinnön ja se on synti. Kun Aadam lankesi syntiin, niin kaikki hänen jälkeensä tänne maailmaan syntyneet ihmiset ovat saaneet pakkoperintönä synnin. Syntisen tilan, ero Jumalasta. Olemme kuoleman omia itsessämme. Ja siitä sitten johtuu, että me teemme vääriä tekoja. Mutta tämän kuilun, jonka synti teki, jos niin voisimme sanoa, Jumalan ja ihmisen välille, Jeesus rakensi sillan, tai oikeastaan hän poisti sen kuilun. Kun hän kuoli Golgatan ristillä, ja kun hän sitten nousi haudasta, niin tämä pelastus oli täytetty. Se oli täytetty. Tietenkin siihen kuuluu sekin, että Jeesus meni taivaaseen ja rukoilee siellä. Ja sitten kun aika on niiltä osin täytetty, niin hän tulee tänne ja vie omansa sinne taivaaseen. Mutta joka tapauksessa Jeesuksessa Kristuksessa on mahdollisuus päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Mitään muuta mahdollisuutta ihmisellä ei ole. Ja näiden kahden välillä meidän kaikkien on valittava, joko niin, että me pysymme siinä tilassa, johon olemme Aadamin lankeemuksen tähden tulleet, eli siinä luonnollisessa tilassamme, tai sitten me valitsemme Jeesuksen ja valitsemme elämän, pelastuksen. Tästä on niin monella tavalla Raamatussa puhuttu, koko Raamattu oikeastaan puhuu siitä. Luen Johanneksen evankeliumista 2 kohtaa, molemmat ovat Jeesuksen sanoja. Ensin luvusta 10, jakeen 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Se on hyvin yksiselitteinen sana. Ei ole mitään muuta mahdollista. Minä olen portti, joka tulee sisälle minun kauttani. Hän pelastuu. Joka ei tule, hän ei pelastu. Hänelle ei tule tätä elämän vapautta, jonka Jeesus tässä sanoo, niin että hän voi vapaasti tulla ja mennä. Monilla ihmisillä on nurinkurinen käsitys pelastuksesta. Ja se on se, että jos minä annan elämäni Jeesukselle, otan vastaan sen evankeliumin, niin se merkitsee sitä, että minun elämästäni tulee hyvin kapea ja rajoitettu. Mutta Jeesus esittää aivan erilaisen näkemyksen. Hän sanoo tässä, niin kuin huomasimme, että hän voi vapaasti tulla ja mennä ja löytää laitumen. Vapaus. Ja vielä seuraava jae kuuluu sitten, joka on oikein tällainen, niin kuin Toivonlinnassa opettajani Onni Määttänen sanoikin tätä 20 tekstiksi. Tämä 10 ja 10 Johanneksen evankeliumissa, minä olen tullut antamaan elämän yltäkylläisen elämän. Eli että mitään muuta muista tästä tilaisuudesta, niin Johanneksen 10:10. Jeesus antaa yltäkylläisen elämän. Ainoa mahdollisuus pelastua Jeesuksen kautta. Samassa Johanneksen evankeliumissa 14:6. Tuomas kysyi edellä, kun Jeesus puhui poismenostaan, kysyi, että Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Siis ei mitään muuta mahdollisuutta. Ei muuten kuin minun kauttani. Nämä jakeet jo riittävät kertomaan siitä, että se on ainut mahdollisuus. Eli toisin sanoen ihmisen, joka haluaa pelastua, on tultava jossakin elämänsä vaiheessa semmoiseen tilaan, että hän kokee syntisyytensä. Hän kokee sen, että hän on erossa Jumalasta ja siinä tilassa hän on hukassa. Ja sitten hänen on tunnustettava se, että hän tarvitsee ulkopuolista apua, hän tarvitsee vapahtajan. Tähän tilaan ihmisen on jossakin vaiheessa tultava. Hänen on huomattava tämä tilansa. Olen syntinen, tarvitsen vapahtajaa. Se vaatii nöyrtymistä. Monet ihmiset, vaikka kuulevatkin Jumalan sanaa, kuulevat evankeliumia, kuulevat hengellistä asioista, käyvät kirkossa, tutustuvat Raamattuun, monet ihmiset eivät koskaan nöyrry niin, että tunnustaisivat tämän syntisen tilansa. He kyllä kaipaavat jotakin johdatusta elämäänsä, hyviä ohjeita, kenties arvostavat kristillistä etiikkaa, mutta eivät koskaan kuitenkaan nöyrry niin, että tunnustaisivat, että minä olen hukassa ilman Jumalaa, ilman Kristusta. Vaan ajattelevat, että jollakin tavalla voivat kuitenkin parantaa itseään ja tehdä itsensä vähitellen paremmaksi. Ja tähän muuten perustuu myöskin aika paljolti se filosofia, että maailmakin tulee yhä paremmaksi ja paremmaksi. Tosin viime vuosina ja kuukausina tämä on saanut aikamoisen kolauksen, tämä ajatus. Koska näyttää siltä, että maailma ei tulekaan paremmaksi, vaan se tulee yhä pahemmaksi. Tilanne ajautuu kaaokseen, siltä näyttää pikkuhiljaa. Sekä maailman, yleisesti ottaen maailman kohdalla, että myöskin ihmiskunnan kohdalla. Ja sen eri alueilla. Mutta tähän on siis ihmisen tultava, joka haluaa pelastua. Minä olen syntinen. Hänen on nöyryttävä Jeesuksen ristin juurelle, niin kuin sanomme. Ja hänen on tunnustettava se, että minä tarvitsen vapahtajaa. Minä en kykene itse itseäni muuttamaan tästä synteestä tilasta, enkä kykene itseäni pelastamaan. Tähän tilaan on ihmisen tultava. Jokaiselle ihmiselle kuuluu tämä evankeliumin kutsu. Aivan jokaiselle. Ja se on suuremmoinen kutsu. Jesajan kirjassa jo evankelista profeetta Jesaja luvussa 55 on tämä valtavan suuremmoinen kutsu jakeessa 1. Kuulkaa kaikki janoiset. Siis semmoiselle ihmiselle nyt, joka tajuaa, että kaikki ei ole hyvin. Kuulkaa kaikki janoiset. Tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää. Ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Sopii hyvin laman aikanakin tämmöinen teksti, eikä sovi. Eikö sovi? Vaikka olisi peruspäivä rahalla, tai vaikka ei saisi edes peruspäivä rahaa, niin silti voi tulla ja ottaa tätä elämänvettä. Koska siinä sanottiin näin, että te, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Maksutta. Ottakaa maksutta. Siinä on jo evankeliumin kutsu. Voi ottaa, voi tulla. Voi juoda elämän lähteestä. Voi pelastua. Jeesus uudisti tämän kutsun monta kertaa. Siellä kerrotaan Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa, kun hän erään lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä, jolloin siinä juhlassa oli tällainen veden vuodattamisrituaali, jonka oli tarkoitus kuvata juuri symbolisesti tulevaa Messiasta, joka toisi elävää vettä. Mutta he olivat kadottaneet sen symbolin. Niin Jeesus huusi siellä näin Johanneksen evankeliumin 7:37 mukaan. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Voi ihan kuvitella, että Jeesus nousi johonkin korkeammalle ja hän huusi niin, että kansa kuulee sieltä kaukanakin. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Tuo oli Jeesuksen sana. Ja tämä Jeesuksen ääni, tämä Jeesuksen huuto ja kutsu ja kehoitus kuuluu myöskin tänä päivänä. Jos jonkun on jano, jos joku tajuaa, että minä tarvitsen jotakin enemmän elämääni kuin minulla on ollut. Hän tulee siihen tilanteeseen. Niin silloin hän voi kuulla tämän kutsun. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ystävä, millä tahansa elämän alueella me koemmekin ongelmia ja vaikeuksia ja niin edelleen. Voimme mennä Jeesuksen luokse. Voimme mennä Jeesuksen luokse. Ja hän antaa meille elävää vettä. Jos me siis koemme syntisyytemme, koemme sen, että olemme hukassa, niin silloin me tarvitsemme nimenomaan elävää vettä. Ellei me koe, ellei meillä ole tätä tietoisuutta, että olemme hukassa, niin emme me tarvitse mitään elävää vettä. Emme me tarvitse silloin mitään. Silloin me olemme itse riittoisia ja ajattelemme, että me pärjäämme omillamme. Mutta tämä on kuitenkin ainoa mahdollisuus uskossa vastaan ottaa tämä kutsu. Uskoa siihen, ottaa se vastaan. Jumala on tehnyt sen mahdolliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on rakentanut sillan, jos nyt käyttäisimme tällaista vertauskuvaa, sen synnin kuilun yli Jeesuksessa Kristuksessa, mutta ystävät, meidän on mentävä sille sillalle. Meidän on astuttava sille uskon tielle. Se on meidän osuutemme. Silta on kyllä valmiina, pelastus on kyllä valmiina, mutta se ei hyödytä minua, se ei hyödytä sinua, ellei me astu sinne pelastuksen sillalle, Jeesukseen Kristukseen. Ensimmäinen askel on, kun lukee näitä Raamatun tekstejä, niin käy selvästi ilmi, että ensimmäinen askel sitten, kun ihminen tajuaa tämän ja hän haluaa elävää vettä, ensimmäinen askel on kääntyminen. Kun Pietari helluntaina julisti Pyhän Hengen voimassa evankeliumia Jeesuksesta ja ihmiset saivat piston sydämeensä, he toisin sanoen tajusivat, että he ovat hukassa. Että tämä Jeesus on todellisuutta, josta Pietari siellä puhui. He saivat Pyhän Hengen kautta vakuutuksen siitä sisimpäänsä. He tuntivat syntisyytensä. He sanoivat, mitä meidän on tehtävä. Mikä oli Pietarin ensimmäinen sana? Hän sanoi, kääntykää. Eli niin kuin vanhempi käännös sanoo tämä edellinen käännös, tehkää parannus. Se on sama asia. Kääntyminen ja parannuksen tekeminen on sama asia. Kääntykää. Se on se Raamatun kehoitus. Eli toisin sanoen, kun olemme aikaisemmin kulkeneet poispäin Jumalasta, Jeesus ei ole mitään meille merkinnyt, emme ole tarvinneet häntä, niin meidän tulee kääntyä nyt ja lähteä Jeesuksen seuraan. Katsoa Jeesukseen, häntä kohden. Apostolien teossa on useita tällaisia jakeita, kohtia. Esimerkiksi luvussa 20, jakeessa 21, Paavali kertoo omasta työstään. Hän sanoo näin, että sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen. Tämä oli Paavalin tehtävä. Siis hän todisti Hän todisti ensinnäkin omasta kääntymiskokemuksestaan, kuinka hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen, kuinka se on todellisuutta, se ei ole teoriaa, vaan se on elävää todellisuutta. Jos se toimii minun kohdallani, niin se toimii myöskin sinun kohdallasi, näin Paavali halusi sanoa näille ihmisille. Ja sitten tietysti hän kertoi myöskin historiallisesti, perusteli Raamatulla sen, että Jeesus todella on Messias. Kyllähän senkin teki. Ja hän teki sen tähden, että ihmiset taipuisivat kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämä se on se kääntyminen. Kääntyminen Jeesuksen puoleen. Kääntyminen synnistä Kristukseen persoonaan. Vastaanottamaan elämän, jonka hän on tuonut. Se merkitsee luottamusta Kristuksen työhön. Se merkitsee sitä, että minä hyväksyn hänet vapahtajakseni. Hän oli minun vapahtajani, hän on minun vapahtajani. Ja sitten se merkitsee tietysti tällaista tahdon päätöstä vastaanottaa Kristus elämäänsä. Ihmisellä on kuitenkin tahtoelämä, vaikka se on synnin tähden kyllä heikontunut ja turmeltunut. Mutta kuitenkin, kun me tulemme siihen tilanteeseen, että me tajuamme, että jotakin nyt minulta puuttuu elämästä, jotakin olennaista, jotakin paljon tärkeämpää kuin vain näitä ajallisia asioita. Tulen sisäisesti siihen tilaan. Niin silloin Jumala vahvistaa minun tahtoani, jos minä näen tämän vapahtajatarpeen. Ja minä kykenen ottamaan hänet vastaan. Se on tämmöinen tahdon ratkaisu myöskin samalla. Ja sitten selvästi käy ilmi tämän Raamatusta, että pelastus ei ensi kädessä keskity oppiin eikä uskonnollisiin menoihin. Tämä on tärkeää nähdä Raamatusta. Pelastus ei keskity oppiin eikä uskonnollisiin menoihin. Se keskittyy persoonaan. Se on kaikkialla Raamatussa käy ilmi tämä. Vain sellainen ihminen, joka luottaa Kristukseen vapahtajana ja syntiensä sovittajana, on pelastettu. Vaikka ihminen osaisi Raamatun ulkoa, vaikka hän noudattaisi kuinka tarkasti ulkonaisesti Raamatun oppeja, vaikka hän osallistuisi uskonnollisiin menoihin kuinka paljon tahansa, hän ei ole pelastettu, ellei hänellä ole suhdetta persoonaan Jeesukseen Kristukseen. Ja tämähän se oli juuri Jeesuksen suuri murheen aihe hänen toimintansa aikana. Että ihmiset eivät ottaneet häntä vastaan, eivät uskoneet häneen, eivät uskoneet Jumalan järjestämään pelastukseen, vaan askartelivat aina vain niiden opillisten kysymysten kanssa. Onko riittävän leveät Raamatun lausekotelot? Onko riittävän suuret tupsut vaipoissa? Onko kyllin hyvin sitä ja tätä noudatettu? Ja eivät nähneet ollenkaan Jumalan järjestämää pelastusta. Eivät tajunneet itse asiassa, mitä se pelastus onkaan. Vaan syyttivät Jeesusta paholaisesta lähteneeksi, kun hän puhui pelastuksesta, kun hän puhui siitä, että hänet on korotettava ristille ennen kuin voidaan saada pelastus aikaan. Siis tämä on hyvin tärkeää. Me voimme olla pelastuksen ulkopuolella ja voimme olla silti maailman uskonnollisimpia ihmisiä ja pelastuksen ulkopuolella. Varoittava esimerkki siellä. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä, niin mikä oli se ainut mahdollisuus, millä tämä tuhon enkeli, joka tiettynä hetkenä tuli tuomitsemaan niitä sortajia, mikä oli se ainut mahdollisuus, minkä perusteella nämä ihmiset säästyivät? Mikä se oli? Se oli karitsan veri, eikö niin? Se piti olla oven pielissä ja siellä oven yläpuolella se karitsan veren merkki. Se piti olla. ja kuka tahansa oli siellä sisäpuolella, hän oli pelastettu. Hän pääsi Egyptistä, hän oli pelastettu. Mutta jos ei ollut siellä veren sisäpuolella, tuhon enkeli tuli, vaikka olisi ollut kuinka hyvät opit. Piti olla veren sisäpuolella. Se on kuva juuri tästä pelastuksesta. Jeesuksesta Kristuksesta. Veri oli ainoa asia, joka säästi heidät. Ei mikään muu. Ja siihen perustuu myöskin meidän toivomme. Pietarihan kirjoittaakin näin. Ensimmäinen kirje, jakeet 18 ja 19, luvusta 1. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheettömänä tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Tämä sopii hyvin yhteen juuri tuon Egyptin kokemuksen kanssa, eikö niin? Elikkä Kristuksen kalliilla verellä. Ei mitään muuta mahdollisuutta. Ainut mahdollisuus olla pelastettu. Kristuksen risti on ainoa paikka, jossa Jumala ja syntinen ihminen kohtaavat toisensa. Ei ole mitään muuta paikkaa. Se on ainut paikka. Jos me haluamme kohdata Jumalan niin, että me pelastumme, se on Jeesuksen risti. Ei ole mitään muuta paikkaa. Toinen paikka on kyllä sitten, missä me kohtaamme Jumalan tuomion, ellei Jeesuksen risti meille kelpaa. Eli me siellä halua kohdata Jeesusta. Ilmestyskirjan loppu puhuu siitä. Joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, hänet heitettiin tuliseen järveen. Tämä ei ole mitään pelottelua, se on tosiasia. Raamattu vain kertoo nämä tosiasiat, miten ne ovat. No niin. Kun me tulemme Jeesuksen luokse, kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, hän näkee ristin ainoana mahdollisuutena pelastua, Jeesuksen ansion. Hän saa syntinsä anteeksi. Syntien anteeksi antamus. Paavali sanookin Efesolaiskirjeessä näin. Efesolaiskirjeen 1, jakeet 7-9. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Kristuksen veressä on syntiä anteeksi anto. Ja ajatelkaa sen lisäksi vielä. Kun me saamme syntimme anteeksi, niin tässä sanottiin näin, että hän on suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Sen seurauksena, että saamme syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen veressä, niin Jumala antaa meille vielä kaikkea viisautta ja ymmärrystäkin. Eli tämä Jumalan armo alkaa sen kasvattavan työnsä sitten myöskin ihmisessä sen jälkeen, kun hän saa syntinsä anteeksi. Se tulee niin kuin tämmöisenä ylimääräisenä voimme sanoa, semmoinen. Jumala on niin rikas. Hän on niin rikas. Hän haluaa antaa kaikki hyvät lahjat meille Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessähän on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä Jeesuksessa. Ajatelkaa, miten ihanaa on, kun ihminen kokee varmuuden syntiensä anteeksi antamisesta. Minä olen vapaa. Synnin painot ja kuormat, jotka aikaisemmin painoivat minut kasaan. Ja toivottomaan tilaan, ne on poissa. Minä saan uskoa, että ne on anteeksi annettu. Ja mitä Raamattu vakuuttaakaan, etsin muutaman tekstin, en lue niitä, mutta mainitsen, mitä niissä sanotaan. Jesajan 38 ja 17 sanotaan, että Jumala heittää meidän syntimme selkänsä taakse. Ja psalmissa 103 sanotaan, että hän siirtää ne niin kauas kuin itä on lännestä. Ja edelleen Miikan kirjassa sanotaan 7:19, että ne heitetään meren syvyyteen. Muutaman esimerkin mainitakseni. Eli näkymättömiin ja saavuttamattomiin. Niitä ei voi kukaan nähdä, niitä ei voi kukaan enää saavuttaa milloinkaan. Ne ovat kuvia siitä, kun synnit on anteeksi annettu, ne on poistettu. Ja edelleen, Jesaja 44:22, sanotaan, että ne otetaan pois niin kuin pilvi tai pilviverho. Katselet pilviä taivaalla. Siellä pilviä ajelehtii, kun on poutapäivä, lämmin ilma. En tiedä, olet varmaan katsellut, minä olen joskus katsellut, niin pilvet, ne poutapilvetkin, ne häviävät sieltä vähitellen, ne häipyvät pois, niitä ei enää ole. Kirkas taivas. No häipynyt ne pilvet sieltä. Niitä ei ole yksinkertaisesti, ne on pois, kirkasta ja kaunista vain ympärillä. Näin Jumala ottaa pois meidän syntimme. Ja sitten edelleen hebrealaiskirjeessä sanotaan 8:12, syntejä ei milloinkaan muisteta. Ei milloinkaan muisteta. Elikkä ne on pyyhitty pois, ne on unohdettu totaalisesti. Niitä ei ole. Niitä ei ole. No anteeksi annettu. Se merkitsee todella jotakin mahtavaa, tämä syntien anteeksi antaminen. Se merkitsee enemmän kuin me voimme kuvitellakaan täällä ihmisten kesken. Ajatellaan esimerkiksi, että joku rikollinen, joka on tuomittu vankeusrangaistukseen jostakin teosta, hänet armahdetaan. Näinhän on silloin tällöin aina käynyt. Että on joidenkin seikkojen perusteella sitten armahdettu, tai on ennen sen varsinaisen tuomion päättymistä jostakin syystä nähty sitten, että armahdetaan, tuomio lyhenee. Ihminen pääsee vapaaksi vankilasta. Mutta oikeastaan kukaan ei kykene kuitenkaan sanomaan senkään jälkeen, kun hän on päässyt vapaaksi, etteikö tämä ihminen olisi koskaan istunut vankilassa. Niin ei voida sanoa. Hän on istunut vankilassa, se on selvä. Mikään tuomari ei voi sanoa, että hän ei koskaan istunut vankilassa, vaikka hänet on armahdettu. Mutta ajatelkaa, siihen mihin ihminen ei kykene, niin Jumala kykenee siihenkin. Nimittäin Kristuksessa meidät julistetaan syyttömiksi. Toisin sanoen niin kuin emme olisi koskaan syntiä tehneetkään. Se on täysin uusi elämä, se vanha on kokonaan takana. Sitä ei ole yksinkertaisesti. Meidän syntinen menneisyytemme on pyyhitty pois. Siitä vakuutetaan näin. Luetaan täältä teksti varmuudeksi toisesta korintolaiskirjeestä. 5. luku. Ja sitten siitä jokunen jae. 15, 17 ja 21 nämä jakeet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tätä tuskin ymmärtää, ei sitä ymmärräkään, se on niin mahtava asia. Mutta se on totta, kun Jumala sanoo niin, syyttömäksi julistettu. Eikä vain syyttömäksi julistettu, vaan tehty vanhurskaaksi. Eli syyttömäksi. Uusi menneisyys, uusi tulevaisuus. Jumala ei näekään meitä. Hän näkee poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hän ei näe minua, hän ei näe sinua. Ja hänen poikansa Jeesus Kristus on pyhä, puhdas ja virheetön. Hänelle koskaan tehnyt syntiä. Hänessä meillä on uusi menneisyys, uusi nykyisyys ja uusi tulevaisuus. Kun me olemme hänelle elämämme antaneet ja luotamme niin hyvin kuin osaamme ja ymmärrämme häneen. Mikä valtava, ihana, suuremmoinen asia se onkaan. Sen tähden Paavali sanoikin näin, kun tämä alkoi selvitä Paavalille, niin hän ihmetteli sitä. Hän ihmetteli, hän täällä roomalaiskirjeessä, hän sanoi näin 11:33, kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus. Kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. kuinka tutkimottomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Ei siihen kukaan muu kykene. Kukaan ei kykene jäljittelemään Jumalaa. Ei pysty. Jumala on luoja. Hän voi luoda uutta. Hän voi tehdä uutta. Kun Jeesuksen kertomuksessa tuhlaaja pojasta, tämä kaiken omaisuutensa tuhlannut poika, sen perintöosuuden tuhlannut poika, kun hän sitten vihdoin tuli kotiin sieltä rääsyisenä, repaleisena, kurjana, väsyneenä, kyllästyneenä. Hän tuli sieltä ja kun isä juoksi häntä vastaan. Ja sitten pantiin juhlat pystyyn. Ja mitä isä sanoi? Hän sanoi sen palvelijoille, hän sanoi sen myöskin sille vanhimmalle veljelle tämän saman asian. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta hän virkosi eloon. Uusi poika. Se vanha poika kuoli. Se vanha poika kuoli, sitä ei enää ollut. Tuli uusi poika nyt, kun hänet armahdettiin. Se on juuri sitä, minkä Jumala tekee. Sitä vanhaa ei enää ole. On uusi. Se on mahdollista Jeesuksessa Kristuksessa. Suhde Jeesukseen Kristukseen ratkaisee kaiken. Sen tähden Jeesus sanoikin aikalaisilleen, kun hän puhui näistä asioista. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 8. luku kertoo siitä, kun hän juutalaisten kanssa keskusteli näistä kysymyksistä juuri, mikä on Jumalan kansaan kuulumisen ehto. Niin hän sanoi siellä 8. luvun jakeessa 24, hän sanoi näin, ellette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihin. Eli suhde Jeesukseen, Kristukseen ratkaisee kaiken. Aivan kaiken. Ei uskonnollinen perinne. Ei oikeat opetuksetkaan, ellei ole Jeesusta Kristusta. Se on se ensimmäinen asia. Jeesus Kristus johtaa sitten ihmisen myöskin oikeaan opetukseen. Hän antaa sen oikean opetuksen. Hän johtaa Jumalan sanaan. Hän, joka torjui itse kaikki paholaisenkin hyökkäykset ja kiusaukset Jumalan sanalla, kuinka hän voisi johtaa ihmisen pois Jumalan sanasta? Hän johtaa Jumalan sanaan. Mutta Jeesus Kristus on ensimmäinen. Suhde häneen ratkaisee kaiken. Minkähän tähden ihmisillä kuitenkin on sitten tätä epäuskoa? Miksi meillä on sitä epäuskoa? Miksi meillä ei kelpaa? Miksi Jeesus ei kelpaa ihmiselle? Ovatko ihmiset kykenemättömiä uskomaan? En usko, että se johtuu kykenemättömyydestä. En osaa selittää jokaisen kohdalla, mistä se johtuu, että ihmiset eivät voi uskoa. Mutta usein se johtuu haluttomuudesta. Siitä, että yksinkertaisesti haluaa olla siinä sitä tietä vaeltaa, mitä on vaeltanut tähänkin saakka. Monen kohdalla se johtuu siitä. Se voi johtua myöskin siitä, ettei tiedä, mitä usko on ja mitä usko vaatii. Siitäkin se voi kyllä johtua. Se on siis niin täysin tuntematon alue monelle ihmiselle tämä, että sen tähden sitä kartetaan. Ajatellaan, että se on joidenkin tiettyjen ihmisten, heikkojen ihmisten asia. Minä, vahva ihminen, en tarvitse sitä. Se on juuri tätä, mitä puhuimme aikaisemmin. Se vaatii nöyrtymistä. Kun olen heikko, minä olen väkevä. Näinhän Paavalikin sanoi omana kokemuksen. Se vaatii nöyrtymistä. Ja oikeastaan koko ihmisenä eläminen on tätä. Jos minä tunnustan, että minä en kykene, minä olen heikko, silloin vasta minä voin saada voimaa. Ja se on täsmälleen näin myöskin suhteessa Jumalaan, suhteessa Jeesukseen, suhteessa omaan syntisyyteen. Minun on tunnustettava se, että olen syntinen. Minä olen vailla vapahtajaa, minä tarvitsen pelastajaa, minä tarvitsen ulkopuolista apua. Rehellisyys Jumalan edessä on tärkeintä. Avoimuus. Tuomas, eräs Jeesuksen oppilaista, oli tällainen epäilijä. Mutta hän oli rehellinen epäilijä. Siltä näyttää. Jos ihminen on rehellinen epäilijä, niin kuin Tuomas oli, niin Jeesus antaa kyllä omalla ajallaan ja tavallaan todisteita riittävästi, jotta rehellinen epäilijäkin tulee uskoon. Näin oli Tuomaan kohdalla. Jeesus näki hänen sydämensä, että Tuomas oli, hän oli avoin, hän oli rehellinen. Mutta hän ei voinut sillä hetkellä millään uskoa. Hän sai todisteet. Hän sai todisteet. Kyllä Jumala tietää, minkälaista tekoa me olemme ja hän auttaa meitä, koska hän on koko ajan kääntyneenä meidän puoleemme. Tärkeintä uskossa on uskon kohde. Se on se tärkein asia. Ei niinkään se uskon määrä, eikä uskon laatukaan aina ratkaise. Tärkeintä on se kohde. Että se kohde on oikea, että se on Jeesus Kristus tämä uskon kohde. Muistatte, Jeesus sanoi näin, tulkaa minun tyköni, että saisitte levon sielulle, löytäisitte rauhan. Tulkaa minun tyköni. Ei se paljon ole vaadittu. Me vain suostumme, tulemme Jeesuksen luokse. Se on se meidän osamme. Me uskossa sen teemme. Niin. Silloin se tapahtuu. Me siirrymme kuolemasta elämään. Kristuksesta tulee meidän pelastajamme. Me olemme pelastettuja ihmisiä. Me olemme veren turvissa. Me olemme uusia ihmisiä. Vanha on takana. Se on kadonnut. Me olemme uusia ihmisiä. Mikä valtava ja suurimmoinen evankeliumin rikkaus se onkaan. Kertoa Jeesuksesta, joka ottaa pois maailman synnin. Ja ei vain maailman syntejä, vaan hän ottaa myöskin meidän syntimme. Minkä nimistä ja laatuista se onkin. Hän ottaa pois meidän syntimme. Tekisi mieli ennen loppurukousta kysyä, että kuinka monet tänä iltana täällä yhdessä minun kanssani jälleen haluaisitte sanoa Jeesukselle, että Jeesus, kun sinä sanot, että tulkaa minun tyköni, niin minä haluan sanoa Jeesus sinulle, että minä tulen. Minä tulen. Kuinka moni? Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Hyvä tällä tavalla toisillemme rohkaisuksi näyttää tällaista merkkiä. Herra tietää meidän sydämemme kyllä. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä Jumalamme, taivaallinen Isämme, kiitos lämpimästä hyvästä evankeliumin sanasta. Herra, kun tänäänkin olemme näitä tekstejä lukeneet tuolta sanasta, joka on innoitettua, niin olemme kokeneet, että se on lääkettä, se on balsamia meidän sydämillemme. Että juuri tällaisina kuin me olemme, meidät hyväksytään. Tuntuu uskomattomalta, mutta se on totta. Olemme sen voineet kokea ja me haluamme sen uskoa ja ottaa sen vastaan. Kiitos Herra, että tänä iltana ystävät, jotka ovat täällä kanssani, ovat halunneet sanoa Jeesus sinulle, että minä tulen sinun tyköisi. Ja Herra, kun me emme aina edes kykene, meistä tuntuu, että me emme edes kykene tulemaan sinun tyköisi, mutta kiitos Jeesus, että sinä tulet meidän tyköön. Sinä menit silloinkin sinne, kun se mies oli ollut 38 vuotta halvattuna. Niin Jeesus, sinä menit. Hänen luokseen hän ei voinut tulla. Sinä menit, sinä tartuit häntä ja sinä nostit hänet ylös ja hän käveli. Herra Jeesus, kiitos, että sinä tulet myöskin meidän luoksemme. Suo meidän avata sydämemme. Herra, niitä, jotka eivät kenties ole koskaan sitä avanneet sillä tavalla, anna se armo. Ja Herra, uudista meitä toisia, jotka niin olemme tehneet. Me tarvitsemme jatkuvasti tätä samaa evankeliumia, samaa armoa. Kiitos Herra, että tänäkin iltana armo riittää. Risti seisoo ja Jeesus elää. Sinun kädessäsi olemme.